қартайғанда қатының дұшпан болды. Баласымен бірігіп қысқан болды. Келін деген бір дұшпан тағы шығып, біреу іштен біреу тыстан болды. Қартайғанда қатының қазба дейді, келін менен балаға жазба дейді. Ат болса, айғыр болса солар мініп, шолақ байтал қақпасқа азба дейді. Бала, бала деуменен мазалымыз. Баладан болар білем ажалымыз. Баламызға жалынсақ, жансақ тарек, келін деген даяр тұр тажалымыз.